Dragi Beograđani i gosti Beograda, dobro došli na divnu izložbu Artur Beograda. Spoj umetnosti i visokih tehnologija omogućio nam je da na interesantan način izložimo remek dela Narodnog muzeja, kreirajući izložbu pod vedrim nebom. Zahvaljujući mome ocu, knezu Pavlu Karađorđeviću, i njegovoj ogromnoj ljubavi prema umetnosti i lepom, Beograd je vrlo rano dobio muzej savremene umetnosti. Uživajte! Vaša Jelisaveta Karađorđević.
Dragi Beograđani i gosti Beograda, audio vođenje kroz izložbu pod vedrim nebom počinje od Gogenove slike Tahićanka, koja se nalazi na fasadi Narodnog muzeja u Čikaljubinoj ulici. Art Tura je izložba reprodukcija remek dela slobodno izloženih na beogradskim fasadama od strane Narodnog muzeja u Beogradu i kompanije Hewlett Packard. Tokom naredna tri meseca pogledajte reprodukcije 33 remek dela domaćih i stranih umetnika iz kolekcije Narodnog muzeja, odštampane na najsavremenijem širokoformatnom Hewlett Packard printeru. Uspešnu realizaciju projekta pomogli su kompanija Telenor i gradska opština Stari Grad. Nakon uspešne realizacije projekta u Londonu i Moskvi, Art Tura, beogradska izložba pod vedrim nebom, realizovana je kao deo strateške saradnje Hewlett Packarda sa najznačajnijim svetskim muzejima. Za više informacija o Art Turi i izloženim delima, posjetite www.arttura.rs ili Telenor VAP portal. Tokom trajanja Art Ture u Narodnom muzeju možete kupiti reprodukcije remek dela koje ćete upravo videti. Tahićanka. Paul Gauguin je slikarstvom počeo da se bavi amaterski, aktivno radeći na Pariskoj berzi. Bežeći od dvoličnosti i arogancije pariskog društva s početka ere konzumerizma, Gauguin utočište pronalazi na ostrvima Francuske Polinezije. Živeći s domorodačkim stanovništvom, posmatrajući njihove živopisne nošnje i običaje, Gauguin uobličava svoj likovni izraz i paletu. Slikao je scene iz svakodnevnog života, putene devojke i decu u autentičnom pejzažu. Sliku Tahićanka poklonio je 1935. godine muzeju kneza Pavla njegov prijatelj dr. Vion. Naredno delo nalazi se tačno iza vas, na suprotnoj strani Čikaljubine ulice. Čikatončika na pivu. Milan Konjović jedan je od najznačajnijih predstavnika srpske međuratne umetnosti i kolorističkog ekspresionizma u srpskom slikarstvu. Zbog svog karaktera i izuzetnog temperamenta često ga porede sa Van Gogom. Njegovo stvaralaštvo odlikuje nekoliko faza. Klasicistička, početak ekspresionističke, plava, crvena, ratna i nova koloristička faza. Konjović slika žita, gradske predele iz Sombora i okoline i figure. Delo Čikatončika na pivu nastalo je u njegovoj crvenoj fazi, kada sve više radi portrete iz lokalnog okruženja, kafane i ulice. Krenite u pravcu severozapada, odnosno u smeru Kalemegdana. Naredno remek delo nalazi se na suprotnoj strani ulice, na 30 metara od vas. Portret umetnikove supruge. Konstantin Danil je prvi srpski slikar koji je stekao evropsku slavu. Bio je jeden od najistaknutijih predstavnika Biedermajera. Osim portretisanjem, bavio se crkvenom tematikom i ikonografijom. U Danilovim portretima se osjeća velika promišljenost i otmenost svojstvena ukusu građanskog društva toga doba. Portret Danilove supruge Sofije, koja je bila njegov omiljeni model, svedoči o umetnikovoj sposobnosti da pronikne u najtananije osjećanja svojih modela. Krenite u pravcu severozapada. Naredno remek delo nalazi se na 50 metara od vaše trenutne lokacije. Kompozicija 2. Piet Mondrian jedan je od najzaslužnijih umjetnika za razvoj apstraktnog slikarstva. Holandskog porekla, radio je u Parizu, Londonu i Njujorku. U njegovom njujorškom ateljeu bilo je jako malo slika, ali je zato svaki zid predstavljao kompoziciju za sebe, sačinjenu od kartončića različitih boja. Posle njegove smrti atelje je pretvoren u izložbeni prostor, a njegovi prijatelji su kompozicije sa zidova učinili mobilnim, izlažući ih pod nazivom zidne slike. Krenite u pravcu severozapada. Naredno remek delo nalazi se na 50 metara od vaše trenutne lokacije. Autoportret. Umjetnost Milene Pavlović-Barili bila je nadrealno enigmatična i magična. Njeno slikarstvo pretežno je nastajalo u Italiji, gde su, inspirisane antičkim spomenicima i metafizičkim slikarstvom Giorgia de Chirica, nastajale maštovite kompozicije sa figurom smeštenom u irealno okruženje antičkih i renesansnih simbola. Svestrano obrazovana i višestruko talentovana, Milena se bavila i pozorišnom scenografijom, kostimom, modom, sarađujući sa velikim svetskim časopisima. Milena je slikar osjećaja, simbola, kulture i tradicije, a njena platna odišu imaginacijom i poezijom. Nastavite kretanje u pravcu severozapada. Naredno remek delo nalazi se na 45 metara od vas. Grupa. Marko Čelebonović pripada intimizmu, čiji je svakako najznačajniji predstavnik. Osnovna karakteristika ovog stila bila su duboko izražena osjećanja vezana za intimu građanskog interijera 30. godina. Glavna osobina Čelebonovićevog slikarstva bilo je nastojanje da se umjetnost približi realnom životu, uz odsustvo potrebe da se u odabiru tema ide u istoriju, religiju ili avangardu. Umjetnik slika svakodnevni život, pokazujući oduševljenje realnim ambijentom i ljubkom figurom u njemu. Nastavite kretanje u pravcu severozapada. Naredno remek delo nalazi se na 25 metara od vas, na fasadi Instituta Cervantes. Glava žene. Pablo Picasso je španski umjetnik koji je živeo i radio u Parizu. Čuven je kao jedan od osnivača kubizma. Glava žene je nastala 1909. godine i smatra se početkom takozvanog pravog kubizma. Menjajući shvatanje perspektive, uvodeći višestruke tačke posmatranja jednog predmeta u istom trenutku, umjetnik geometrizuje vidno polje. Glava žene jedno je od prvih dela ovog perioda, a u muzeju se čuva od 1949. godine. U svojoj karijeri napravio je svega nekoliko plakata, a jedan od njih je za jugoslovenski film Neretva. Nastavite kretanje u pravcu severozapada. Naredno remek delo nalazi se na 50 metara od vaše trenutne lokacije, na desnoj strani Knez Mihajlove ulice. Ruanska katedrala. Claude Monet je jedan od utemeljivača impresionizma. On kaže: "Za mene je predmet od sekundarnog značaja. Ja želim da otkrijem šta leži između mene i predmeta." Posmatrajući Ruansku katedralu, beležeći boje, oblike i svoje impresije pod različitim osvetljenjem, nastaje Ruanska serija. Ona ima oko 20 dela koje su prvi put bila izložena u Parizu 1895. Ružičasta Ruanska katedrala nalazi se u Narodnom muzeju od 1939. godine. Za muzej Kneza Pavla kupljena je na licitaciji novcem od prodatih ulaznica. Ulica Saint-Vincent. Maurice Utrillo, jedan je od najvećih urbanih slikara 20. veka. Jedini je od velikih slikara rođen na Montmartru, kojeg je celog života slikao. Ulica Saint-Vincent jedno je od mnogih dela kojima je ovekovečio ovu četvrt. Mnoge od njegovih slika su i danas na razglednicama Pariza. Psihički oboleo, uz pomoć majke, samouke slikarke i modela, počinje da se bavi slikanjem kao terapijom za svoju bolest. Ubrzo je zadivio svet svojim talentom, te je bio odlikovan ordenom Francuske legije časti 1928. Nastavite kretanje u pravcu severozapada. Sljedeće remek delo iz kolekcije Narodnog muzeja nalazi se na 70 metara od vas. Devojka u plavom. Đure Jakšić rođen je u Srpskoj Crnji u Banatu. Školovao se kod Konstantina Danila, a potom na umetničkim akademijama u Beču i Minhenu. Bio je jedan od predstavnika srpskog romantizma, pesnik i slikar, boem i veliki patriota. Snažan osjećaj za boju i način na koji je koristio osvetljenje bili su osnovni elementi koji su prožimali sva njegova dela. Uloga žene u Jakšićevom životu bila je izuzetno važna, pa je umetnikovu pažnju privukla i Mila Popović, ćerka Kikinskog kafeđije, ovekovečena na slici Devojka u plavom. Nastavite kretanje u pravcu severozapada i na prvom uglu skrenite desno u ulicu 1300 Kaplara. Ženski portret. Henri Toulouse-Lautrec ostavio je značajan trag u modernom slikarstvu prve polovine 20. veka. Koristeći u svom izrazu jasnu konturu i često nerealistične boje, njegova dela nalikuju na karikature ili skice. Portretisao je život parijskih ulica, lokala, bordela i kabarea, ne idealizujući ih, već pronalazeći lepotu u svakom prizoru. Popularizuje dizajn i plakat kao umetničke forme, a njegovi plakati za kabare Moulin Rouge postaju izuzetno traženi. Ovo njegovo netipično delo kupljeno je 1937. godine novcem od muzejskih ulaznica. Vratite se u Knez Mihajlovu ulicu i nastavite kretanje u pravcu severozapada. Naredno remek delo, slika Paje Jovanovića, nalazi se na uglu Knez Mihajlove i Rajićeve ulice, na zgradi Galerije Fakulteta likovnih umetnosti. Portret Mihajla Pupina. Paja Jovanović je ovekovečio vladare, političare, aristokrate, bankare, naučnike, umetnike. Istaknute ličnosti Jovanovićevog vremena želele su da ih portretiše tada već u svetu poznati majstor, a i on sam je želeo da ovekoveči likove značajnih ljudi. Tako je nastao čuveni portret Mihajla Pupina, na kojem je slavni naučnik prikazan krajnje nepretenciozno. Ovom slikom dominira spektar toplih tonova, postignutih odmerenom količinom uljane paste, nanete širokim potezom četke. Nastavite kretanje u pravcu jugoistoka, odnosno u pravcu Terazija. Naredno remek delo nalazi se na 65 metara od mesta na kome se trenutno nalazite. Seljak i krava. Mark Chagall rođen je u današnjoj Belorusiji, gde je započeo školovanje. Živeo je u Parizu, da bi tokom Drugog svetskog rata, pred nacističkim progonom Jevreja, otišao u SAD. U svojim delima Chagall spaja emocije, socijalne i religiozne elemente u vizije upotpunjene iskustvima kubizma i nadrealizma. Seljak i krava predstavljaju jedno od mnogobrojnih Chagallovih sećanja pretočenih na platno, u kojima se mešaju realizam prošlosti, fantastika memorije i kreativni geniji umetnika. Nastavite kretanje u pravcu jugoistoka. Naredno remek delo nalazi se na 25 metara od vas. Beli prozori. Peđa Milosavljević je bio slikar i diplomirani pravnik. Bavio se kolažom, crtežom i pisanjem. Slikajući gradove u kojima je živeo ili one u kojima je često boravio, poput Beograda, Mostara, Dubrovnika, Venecije, Pariza, dočarava svu poetičnost atmosfere gradskih interijera. Osim toga, slika i ženske portrete, mrtvu prirodu, a pre svega cveće, da bi sredinom 20. veka počeo da prikazuje lično viđanje odnose između kulture i istorije. Njegova dela plene lirskim senzibilitetom, izraženim gustom pastuoznošću i specifično prigušenom paletom hladnih tonova. Nastavite kretanje u pravcu jugoistoka. Na prvom uglu skrenite desno u ulicu Nikole Spasića. Na fasadi sa desne strane ulice nalaze se tri izuzetna ženska portreta. Portret žene. Kees van Dongen, francuski slikar holandskog porekla, postao je prepoznatljiv po figuri glamurozne žene krupnih očiju i crvenih usana. Portretisao je i Brigitte Bardot 1964. godine. Svoju tehniku slikanja ženskih portreta duhovito izlaže stavom da je osnovno figuru žene što više izdužiti, a nakit na njoj što više uvećati. Njegovo slikarstvo karakterišu široka polja jarkih boja i snažne konture tipične za slikare fovizma. Portret iz kolekcije Narodnog muzeja Milan Kašanin je 1930. godine otkupio zahvaljujući sredstvima Ministarstva prosvete Kraljevine Jugoslavije. Dve sestre. Marie Lorensen poznata je kao jedna od retkih žena umetnica kubizma. Njena umetnost je vizuelni rečnik ženstvenosti nastao kao odgovor arogantnom muževnom kubizmu. koristi pastelne tonove i krivolinijske forme, što je van uobičajenih normi kubizma. Bavila se ilustracijom knjiga, među kojima je i luksuzno izdanje Alise u zemlji čuda. Bila je muza nadrealiste Apolinera. Delo Dve sestre je veoma dobar reprezent njenog stila, koji odiše notom ženske lepote, ljubavi, putenosti i snage. Autoportret. Katarina Ivanović je prva srpska slikarka i prva žena akademik u Srbiji. Živela je i radila u Stonom Beogradu, Mađarska, u periodu kada se u Srbiji budi nacionalna svest. Kao savremenica građanske epohe, svoju delatnost je usmjerila na tematiku karakterističnu za klasicizam. Delo Autoportret nastalo je tokom njenih studija u Beču, a muzeju ga je sama umjetnica poklonila 1873. Oduševljen njenom lepotom i intelektom, Sima Milutinović Sarajlija joj je 1837. godine posvetio spev Troje sestarstvo. Vratite se na Knez Mihajlovu ulicu i nastavite kretanje u pravcu jugozapada. Na prvom ćošku skrenite desno u Uskočku ulicu. Pozorište. Ivan Tabaković jedan je od naših najosjećajnijih kolorista. Uprkos stilskoj raznolikosti, Tabaković spaja gotovo nespojivo, naučno saznanje i umjetnost. Naklonjen socijalnoj tematici, pokazuje interesovanje za probleme društvenih odnosa, moral i karakter pojedinaca. Iz posleratnog vremena poznate su njegove slike koje obrađuju teme prostitucije, alkoholizma, potresne scene iz svakodnevnog života, na kojima su prikazane igračice, kafane, pozorišta, ali uvek sa svešću dubljeg značenja onoga što je video. Vratite se u Knez Mihajlovu ulicu i nastavite kretanje u pravcu jugozapada. Naredno remek delo nalazi se na 50 metara od vas, na zgradi Ulusa. Pastirica. Sava Šumanović je rođen u Vinkovcima, a školovao se u Zagrebu i Parizu. Prošao je kroz različite faze, od kubizma preko klasicizma i kolorizma, da bi u posljednjoj deceniji svog života pronašao osoben i prepoznatljiv stil u vremenu koje provodi u Šidu. Pronašavši idealne uslove za rad, inspirisan predelima, ovekovečio je svu lepotu ravnice. Tu stvara svoja najlepša i najzrelija ostvarenja. Posljednja razvojna faza rezultirala je sistematičnim radom, u okviru kojeg je naslikao oko 600 slika. Nastavite kretanje u pravcu jugoistoka. Na samo nekoliko metara od vas nalazi se naredno delo iz kolekcije Narodnog muzeja. Konji na trgu Svetog Marka u Veneciji. Petar Dobrović je umjetnik čiji opus predstavlja sintezu tradicionalnih vrijednosti i modernih tekovina. Njegovo slikarstvo intenzivnog kolorita, jasnog crteža sa naglašenom ulogom svetlosti odražava snažan temperament. Zasnivajući slikarstvo na percepciji viđenog, najčešće je radio portrete, predele i aktove. Za sobom je ostavio čitavu panoramu psihološki tačno određenih likova koji su pripadali najrazličitijim društvenim slojevima. Sliku je 1939. princ Pavle Karađorđević poklonio muzeju. Nastavite kretanje u pravcu jugoistoka. Naredno delo nalazi se na zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti. Portret umjetnikove supruge Muni. Paja Jovanović je bio đak Bečke akademije. Odoleo je iskušenju moderne umjetnosti i opredelio se za realistički stil i estetiku akademizma. Bio je oženjen čuvenom bečkom lepoticom, a njeno ime postalo je sinonim ženske lepote u Jovanovićevom slikarstvu. Bila mu je čest model, a pored aktova slikao je i predstave na kojima je predstavljena kao alegorijski ili mitološki lik. Na portretu prefinjenog kolorita Muni je predstavljena u punoj lepoti i otmenosti. Sliku je sam umetnik poklonio muzeju kneza Pavla. Nastavite kretanje u pravcu jugoistoka. Sljedeće remek delo nalazi se na 65 metara od vaše trenutne lokacije. Pod jabukom. Đorđe Krstić je prvi predstavnik realizma u srpskom slikarstvu. Kao stipendista kneza Milana Obrenovića, slikarstvo je učio u Minhenu, a usavršavao se u Rimu. Pod pokroviteljstvom kraljice Natalije putovao je po Srbiji sa ciljem da zabeleži značajne istorijske i umetničke spomenike, običaje i nošnje naših ljudi. Slikajući pejzaže, predstave srpskih manastira, crkava i gradova, izgradio je stil koji ga čini pretečom modernog srpskog slikarstva. Nastavite kretanje u pravcu jugoistoka. Naredno remek delo nalazi se na 30 metara od vas. Kupačica. Auguste Renoir jedan je od najupečatljivijih impresionističkih i postimpresionističkih slikara. U svom delu spojio je realizam tema, impresionističko oduševljenje bojama, senkama, svetlošću i duh užurbanog Pariza. Kupačica je jedno od mnogih dela koje je naslikao na ovu temu, a kao veliki obožavalac ženskog tela, jednom prilikom je rekao: Tek kad pomislim da mogu da je uštinem, znam da sam završio slikanje akta. Sliku je kupilo Društvo prijatelja Narodnog muzeja i poklonilo muzeju Kneza Pavla 1935. Nastavite kretanje u pravcu jugoistoka. Naredno delo nalazi se na suprotnoj strani ulice, na 50 metara od vas. Trg francuskog pozorišta. Camille Pissarro je na početku karijere zarađivao za život oslikavajući roletne i lepeze. Ubrzo, njegovi uvek naseljeni pejzaži dobijaju pohvale kritičara i on postaje vodeća figura impresionista. Slika Trg francuskog pozorišta ima izvanredan koloristički izraz, spoj kolorističke iluzije, perspektive i figuralnosti. Rezultat je studioznog promatranja gradske vreve i lica posetilaca pozorišta. Sliku je gospođa Chester Beatty poklonila muzeju Kneza Pavla, današnjem Narodnom muzeju. Nastavite kretanje u pravcu jugoistoka. Sljedeće remek delo nalazi se na 35 metara od vaše trenutne lokacije. Dva akta. Ivan Radović je predstavnik modernistički orijentisanog slikarstva. Prošao je kroz nekoliko faza: kubokonstruktivizam, neoklasicizam, abstrakciju, naivizam, intimizam, poetski realizam. Radović je zainteresovan za akt od početka stvaralaštva, a realizacija samih crteža, skulptura i slika u ovom žanru pratila je razvojni tok njegove umetnosti. Prelazi iz Sombora u Beograd 1928. gde radi građanske portrete i scenografiju, istovremeno posvećen svojoj drugoj ljubavi, tenisu. Već 1929. trijumfuje kao prvak Jugoslavije u tenisu. Nastavite kretanje u pravcu jugoistoka. Naredno remek delo iz kolekcije Narodnog muzeja nalazi se na 65 metara od vas. Kićenje neveste. Paja Jovanović istaknuti je predstavnik akademskog realizma. Rođen je u Vršcu 1859. godine. Školovao se na Umetničkoj akademiji u Beču. Veći deo života proveo je na relaciji Beograd-Beč. Rado je slikao žanr scene sa Balkana, monumentalne kompozicije iz srpske istorije, kao i portrete pripadnika najviših društvenih slojeva. Sliku Kićenje neveste karakteriše obilje autentično postavljenih folklornih detalja, ali je njena privlačnost pre svega u istančanom prikazu psihološke atmosfere predstavljenog događaja. Devojka neobične lepote koja, iako uzdržana, odaje unutrašnje uzbuđenje u oči važnog čina. Nastavite kretanje u pravcu jugoistoka. Naredno remek delo nalazi se na 23 metra od vaše trenutne lokacije. Kopači. Ignjat Job jedan je od predstavnika kolorističkog ekspresionizma, vodećeg stila u srpskoj umetnosti 30. godina 20. veka. Slikarstvo je učio u Zagrebu, a njegovi prvi ozbiljni radovi nastali su tokom boravka u Italiji i Beogradu, Rimu i Kapriju. Njegova najplodnija stvaralačka faza vezana je za Šibenik i Brač. Na predstavama primorskih motiva došao je do punog izraza njegovog talenta. Kopači su jedno od dela Ignjata Joba koji svedoče o svakodnevnici seljaka, predstavljajući to ne samo formom i temom, već i kolorističnim efektima. Pređite na suprotnu stranu Knez Mihajlove ulice, do lokacije gde su izložena dva remek dela iz kolekcije Narodnog muzeja. Plava vrata. Milan Milovanović, jedan je od prvih predstavnika srpskog impresionizma. Slikarstvo je učio u Beogradu, Minhenu i Parizu. Prvu fazu njegovog slikarstva obeležilo je slikanje portreta i tamna paleta, dok se u drugoj fazi posvetio slikanju pejzaža i proučavanju svetlosti. U godinama Prvog svetskog rata Milovanović dokumentuje život vojnika, spajajući teške momente vojničkog života sa impresionističkom svetlom paletom. Slika Plava vrata, naslikana na kapriju, odiše svetlim tonovima i treperavom svetlošću koja, jedino osjećanjem letnje jare, upućuje na teške ratne godine. Kraj prozora. Henri Matisse, slikar, grafičar, dizajner i vajar, jedan je od najznačajnijih umetnika 20. veka. Osnivač fovizma. Njegova umetnička karijera uključuje različite pravce, od impresionizma do apstrakcije. Porede ga sa Picassom, govoreći da Matisse slika slike iz prirode, a Picasso iz mašte. U slikarskim beleškama je zapisao: "Ono o čemu sanjam je umetnost ravnoteže, čistote i spokoja, lišena uznemirujuće ili depresivne predmetne materije, poput nekog smirujućeg uticaja, nešto kao dobra fotelja u kojoj se možete odmoriti od fizičkog napora." Nastavite kretanje u pravcu jugoistoka. Pređite na suprotnu stranu ulice. Naredno delo nalazi se pored ulaza u likovnu galeriju Kulturnog centra Beograda, na 30 metara od vas. Mala Dubravka. Jovan Bijelić slikarstvo je studirao u Krakovu, usavršavao se u Parizu i Pragu, a putujući po Francuskoj, Nemačkoj i Italiji, upoznao se sa aktuelnim tokovima evropske scene. Od 1919. u Beogradu je radio kao scenograf Narodnog pozorišta, dok je u svom ateljeu vodio slikarsku školu koju su pohađali mnogi srpski umetnici mlađe generacije. U maniru intimističkog slikarstva Bijelić predstavlja atmosferu beogradskih domova, slikajući i dečije portrete, od kojih je najpoznatiji portret njegove kćerke Dubravke. Nastavite kretanje u pravcu jugoistoka. Na suprotnoj strani ulice nalaze se tri remek dela kojima se završava izložba Pod vedrim nebom. Kosovski božuri. Nadežda Petrović je slikarka čiji je stil donao značajne novine u srpsko slikarstvo. Iako je tematikom uvek bila verna nacionalnom, stremila je aktuelnim tokovima evropske umetnosti. Nakon školovanja u Minhenu, vraća se u Srbiju, gde se angažuje oko osnivanja Kola srpskih sestara, umetničkog udruženja Lada i Sićevačke kolonije. Tokom Prvog Balkanskog rata i Prvog svetskog rata, kao bolničarka je išla sa vojskom, beležeći predele kroz koje je prolazila. Kosovski božuri predstavljaju manastir Gračanicu i smatraju se remek delom ove umetnice. Čiča Ibi. Georges Rouault je modernista nezavisnog stila prve polovine 20. veka. Šegrtovanje kod vitražista opredelit će njegovo slikarstvo sjajnog kolorita i crnih kontura. Borba za nezavisnost, ključne reči Rouault-ove životne filozofije, čine ga jednim od osnivača Salona nezavisnih 1903. ali i dovode do spaljivanja 315 svojih dela u znak protesta protiv državne administracije. Čiča Ibi jedna je od Rouault-ovih slika koja u potpunosti reprezentuje njegovu kolorističku posvećenost i vidljiv uticaj vitraža. U parku Camille Corot svojim slikarstvom najavljuje promjene u umetničkoj teoriji i praksi. Corot je bio pod uticajem neoklasicističkog slikarstva, tokom koga je slikao pejzaže, dajući im mitsku i herojsku notu. Sagledavajući prirodu na novi, samostalniji način, otvara put impresionizmu. Aludirajući na inovacije koje su omogućile slobodu pokreta, misli, forme i boje, mnogi umjetnici su ga nazvali otac Corot. Pleneristička slika u parku, tamnih i toplih tonova, gotovo monohromne kompozicije istaknutih valera, dar je kneza Pavla. Dragi posetioče, art tura je završena. Nadamo se da ste uživali i da ćemo uskoro biti u prilici da vas povedemo kroz neku od novih izložbi Narodnog muzeja.